Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Rusija i Kina traže ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kuba ukinula carine na hranu i lekove. 4 osobe poginule u poplavama u Nemačkoj. U Srbiji danas 35 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i mišljenje poslanika naprednjaka Dragana Šormaza, šefa delegacije vojno-neutralne Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza, o tome ko danas vodi specijalni rat protiv Srbije.
Činjenica da je Srbija pod pritiskom tih hibridnih akcija, pre svega Ruske Federacije.
Kao i Gorana Pejanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji kaže da dolaze još toplija leta usled ubrzanog topljenja glečera.
Smanjuje se belina planete u celosti i mogućnost da se reflektuje sunčevo zračenje. I eto, imamo požare na severnim geografskim širinama i u Sibiru i u Kanadi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija i Kina predstavile su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije za oduzimanje ovlašćenja međunarodnom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, preneo je Associated Press. Kako navodi ta agencija, predlaže se da mu se uskrati nadgledanje sprovođenja mirovnog sporazuma iz Daytona 95. kao i ukidanje ove pozicije u roku od 2 godine. U obrazloženju se, kako navodi AP, kaže da ovlašćenja data visokom predstavniku više nisu potrebna s obzirom na napredak koji je postignut od strana u Bosni. Bolnice u Srbiji uvode pravilo po kom zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali koronavirus po povratku sa odmora moraju da pokažu negativan PCR test koji košta 9.000 dinara koji plaćaju sami, piše Politika. Kako navodi taj list, ta mera će biti na snazi do septembra. Hiljade demonstranata protiv antikorona vakcine okupilo se sinoć u Atini i Solunu zbog državnog plana imunizacije dece. Od danas mlađima od 15 godina u Grčkoj će biti dozvoljeno da rezervišu termin vakcinacije uz pristanak roditelja. Kuba je privremeno ukinula uvozne carine na hranu, lekove i druge neophodne potrepštine nakon nedavnih nemira, pa od sledećeg ponedeljka do kraja godine neće biti ograničenja. U nedelju je hiljade Kubanaca izašlo na proteste zbog nestašica hrane i lekova, povećanja cena i vladinog postupanja tokom pandemije COVID-19. Jedan od zahteva bio je da putnici koji stižu na Kubu donose zalihe bez plaćanja carine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije vojno-neutralne Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je cilj Rusije da Srbija ne uđe u Evropsku uniju i NATO.
Uz svo dužno poštovanje Ruske Federacije i njenih priča o tome kako će oni uvek podržati ono što Srbija želi, kako oni poštuju našu odluku o vojnoj neutralnosti i tako dalje, i kako oni poštuju to što mi želimo da budemo članice Evropske unije, ja im u te njihove narative ili reči naročito ne verujem, iz prostog razloga što kad Srbija postane članica Evropske unije, nadam se će biti što pre, u tom trenutku Srbija postaje bezbednosno i spoljnopolitički vezana za Evropsku uniju, postaje deo celog tog sistema i na taj način je, iako nije član, pod bezbednostnim kišobranom alijanse, to jest NATO.
Šormaz, koji je redak predstavnik Srpske napredne stranke, koji otvoreno zagovara bliže odnose Srbije sa NATO, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio raniju izjavu šefa NATO Vojne kancelarije za vezu u Beogradu Tomaza Vitalea, da je Srbija pod udarom hibridnih pretnji koje dolaze iz Rusije.
To se nekad zvao specijalni rat, to su sad zovu hibridne pretnje. Sad neko može reći, evo NATO general, mislim, general italijanske vojske, naravno da priča svoju priču, ali ne, to je činjenica. Znači, činjenica je da u ovom trenutku, nekada ranije su oni, Amerikanci, vodili hibridni rat protiv Srbije 90-ih u vreme najgoreg režima u istoriji srpskog naroda Slobodana Miloševića, ali sada je trenutno činjenica da je Srbija pod pritiskom tih hibridnih akcija, pre svega Ruske Federacije.
Na pitanje da li bi Srbija trebalo da postane članica NATO alijanse, Šormaz kaže da to nije neophodno, ali da bi bilo bolje za Srbiju da postane članica.
Dovoljna je i saradnja. I Austrija, Švajcarska, Švedska nisu članice, Finska, Republika Irska, evo nabrajam ih, nisu članice NATO-a, ali bi bilo bolje da jesmo. Međutim, mi tu imamo jedan drugi problem. Kod svih ovih država koje sam ja naveo, znači nesvrstavanje u vojne saveze. Znači, non-military alliance country, tako kažu Šveđani. Ja tako volim da kažem, Srbija vodi politiku neučlanjavanja u vojne saveze. A to ne znači da treba sa svima da radimo vojne vežbe.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 4 osobe stradale su sinoć u poplavama u Nemačkoj, a oko 50 vodi se kao nestalo nakon obilnih kiša u regionu Eifel na zapadu zemlje. Saopštio je port parol policije u Koblencu i dodao da je još 25 kuća u riziku da se sruši u distriktu Schuld kod Adenaua, gde su neka mesta zbog nabujale vode odsečena od sveta. Helikopterski servis Republike Srpske u Bosni i Hercegovini danas nastavlja gašenje požara na severnim obroncima planine Stolac, kilometar od granice sa Srbijom i nacionalnim parkom Tara, prenela je Radio Televizija Srbije. Gašenje se izvodi u koordinaciji sa šumskim gazdinstvom iz Višegrada i Republičkom upravom civilne zaštite. Sa izmerenih 38,7 stepeni Celzijusa u Beogradu ovog juna premašen je toplotni rekord star više od 100 godina, a prognoza je da će letnje temperature i dalje rasti zbog posljedica globalnog zagrevanja, izjavio je Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa. Po podacima RHMZ-a, do sada je najtopliji dan u 6. mesecu u glavnom gradu Srbije bio 18. jun 1918. sa 38 stepeni, a za bezmalo 1 stepen bilo je toplije 24. juna ove godine. Tokom petodnevnog toplog talasa krajem juna 2021. u kom je najviše zabeleženo u Smederevskoj Palanci 40,7 stepeni, oboreni su dosadašnji dnevni apsolutni maksimumi na 14 mernih stanica u mestima i gradovima širom zemlje, među kojima su i Novi Sad i Sombor.
To vam je jasan signal kako i na ovim prostorima se osjeća proces globalnog zagrevanja,
kaže Goran Pejanović iz RHMZ-a. Mada su početkom ovog leta oboreni neki dnevni junski rekordi, ono ipak nije najtoplije u poslednje vreme. Godine 2019. i 2018. u celini su po visokim temperaturama rekordne od početka merenja u Srbiji. 13 od 15 najtoplijih godina registrovano je nakon 2000. dok je od tada u Beogradu zabeleženo čak 14 prosečno najtoplijih 365 dana. Najduži toplotni talas u nizu od 10 dana registrovan je od 16. do 24. jula 2007. kada je u Smederevskoj Palanci zabeležen temperaturni rekord od 44,9 stepeni Celzijusa i od 44,6 stepeni u Beogradu. Goran Pejanović navodi da su u pitanju ekstremne temperature koje su posljedica klimatskih promjena.
Poredeći se sa predindustrijskim periodom, danas vidimo da se globalna srednja temperatura vazduha povećava za preko 1 stepen, a površine mora za preko pola stepena.
Osnovne karakteristike klimatskih promjena u Srbiji, koje je u poslednjih 30 godina zabeležio RHMZ, su povećan broj tropskih dana i noći, češći i duži toplotni talasi, manje dana sa jakim mrazom, snegom i ledom, kao i ređe padavine koje su sve intenzivnije kada se dogode. Merenja temperature vazduha u Beogradu, koja se sprovode od 1887. godine, kao i moderna republička meteorološka mreža uspostavljena 1947. sa evidencijom podataka od 1951. pokazala su da su ovdašnje klimatske promjene u skladu sa onima u svetu koje su, kako objašnjavaju RHMZ, najpre uzrokovane naglim porastom stanovništva zemlje, koja od ulaska u industrijski period intenzivno proizvodi i troši fosilna goriva, na prvom mestu ugalj, naftu i gas,
koje proizvode višak ugljen dioksida i ostali gasova sa efektom sistem staklene bašte. Ovi gasovi izazivaju da se planeta, da se vazduh, da se okean, da se greju.
Podseća Pajanović, kada je u pitanju drugačija klima u odnosu na decenije pre 90-ih, iz RHMZ-a ukazuju i na povećano prisustvo vodene pare u atmosferi i navode da je, na primjer, vlažnost vazduha u Beogradu danas 15% veća nego u to vreme. Najbolji primjer tropske klime u Srbiji na zapadnom Balkanu, kombinacije visokih temperatura i velike vlažnosti, bila su leta 2018., 19. i 20. kada je bilo oko 30 stepeni sa puno oblačnosti i jakim kišama. Ovo leto u Srbiji, objašnjava Pajanović, ima karakteristike sušnih godina kojih je u posljednje dve decenije bilo šest. 2000. 2003. 2007. najsušnija i najtoplija 2012. u kojoj je šteta u poljoprivredi bila veća od 2 milijarde dolara, 2015. i 2017.
Na svakih 3-4 godine u ovom milenijumu očekujemo takve godine, a recimo u periodu 60. 90. mogli smo da sušnu godinu očekujemo na 5-6 godina.
Navodi Pejanović. On podsjeća da su prognoze da će letnje temperature u svetu do 2050. godine porasti za još 1,2 stepena i na obavezu država potpisnica Parijskog klimatskog sporazuma iz 2015. da do kraja polovine veka značajno smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. U međuvremenu meteorolozi upozoravaju da staklena bašta greje zemljine polove i ubrzano otapa snijeg i led iznad Severnog mora, te da je zbog toga danas za 20-30% smanjena površina pod glečerima. Dolaze sve toplija leta, kaže Goran Pejanović, jer zemlja se ubrzano zagreva.
Smanjuje se belina planete u celosti, a time i mogućnost da se reflektuje sunčevo zračenje. I eto, ne čude nas ni što imamo požare na severnim geografskim širinama i baranje temperaturnih rekorda i u Sibiru i u Kanadi.
Po prognozi RHMZ-a, aktuelni toplotni talas u Srbiji završava se 15. jula, od kada će narednih 10 dana biti znatno niže temperature. Sljedećih ekstremno toplih 5 dana u nizu RHMZ predviđa u prvoj dekadi avgusta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Rusija i Kina traže ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kuba ukinula carine na hranu i lekove. 4 osobe poginule u poplavama u Nemačkoj. Nastavljeno gašenje požara na planini Stolac. U Srbiji danas 35 stepeni. Do kraja emisije čućete i otkud u Bileći Čečenija Fest, čije zaštitno lice je Ramzan Kadirov, jedan od organizatora Vladimir Milidragović.
Došlo je tako što se spontano sastala grupa mladih momaka i tako nazvala, tako da se zove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Saboru Hrvatske poslanici su podneli amandmane na vladin predlog zakona o civilnim žrtvama rata. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Neke nedoumice ostaju, ali ovaj zakon je civilizacijski iskorak jer žrtve predugo čekaju. Ocijenjuje u izjavi za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić pred konačno izglasavanje zakona o pravima civilnih žrtava iz rata u Hrvatskoj. Postojeći zakon donesen 92. mijenjan je čak 12 puta. Zbog male količine izdvojenih sredstava nudio je neadekvatna rješenja. Velik problem bio je neriješen status djece civilnih stradalnika rata, kao i roditelja djece koja su stradala ili bila ranjena, podsjećaju dokumenti, koja se pitanjem civilnih žrtava rata bavi već 15. godina.
Zakon konačno donosi prava civilnim žrtvama, na prvom mjestu obiteljima nestalih i ubijenih, a i svim stradalima u logorima, kako u Republici Hrvatskoj, tako Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, i donosi i mogućnost ostvarivanja prava i dobivanja statusa civilne žrtve i ranjenima.
Sve će biti mnogo jasnije kada se donesu potrebni pravilnici za provođenje zakona, a jedan problem nije riješen ovim zakonom.
A to je da je temeljem zakona iz 2004. dosta članova obitelji i porodica ubijenih tužilo Republiku Hrvatsku jer kaznenim putem nisu mogli doći do pravde i tražili su obeštećenje i završili plaćajući visoke parnične troškove. Bilo bi važno nadoknaditi ta sredstva i vratiti im te parnične troškove, no ovaj zakon to ne omogućava.
Postojeći kao i budući zakon podjednako tretiraju civilne žrtve neovisno o nacionalnosti, ali zbog sporog i neefikasnog pravosuđa koje spominje i Vesna Teršelić, mnoge žrtve srpske nacionalnosti nisu mogle dobiti status i pomoć temeljem postojećih zakonskih rješenja. Srpsko narodno vijeće i Dokumenta vode kampanju da se ovaj prijedlog zakona usvoji, na što desnica odgovara napadima kako se radi o zakonu pisanom za srpske zastupnike Milorada Pupovca i Draganu Jeckov i da je glasanje za zakon izdaja nacionalnih interesa. Zastupnik desnog Domovinskog pokreta, ratni veteran zatočen nakon pada Vukovara u logorima u Srbiji, Stipo Mlinarić, u raspravi o amandmanima 14. srpnja.
Neću nikad s mržnjom ići prema srpskom narodu, neću mržnjom ići prema onome čuvaru logora koji me tuko, ne mrzim ni onoga kom je brata ranjenog ubio na Ovčari. Ne mrzim ga. Ovaj zakon je napravljen za one koji su bili na okupiranom području takozvane SAO Krajine. Prema tome, biti ću protiv ovoga zakona.
Spominjanje ista je zasmetalo je saborsku zastupnicu oporbenih socijaldemokrata Vesnu Nađ, koja je podsjetila da je socijaldemokratska vlada pred 7 godina pripremala ovakav zakon, ali nije donesen zbog pritiska prosvjednika, šatoraša, pred Ministarstvom branitelja, među kojima je inače bio i aktualni predlagač zakona, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Kolega je nazvao sve oni koji će izglasati ovaj zakon izdajnicima. Mi ćemo glasati za ovaj zakon, zato što je zapravo to zakon koji smo mi već napravili, ali zbog šatora nije mogao ići dalje.
I predsjednik Odbora za ratne veterane, HDZ-ov zastupnik Josip Đakić, u izjavi za naš program, odbija Mlinarićeve optužbe. O zakonu će se glasati u četvrtak, 15. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na plakatima za humanitarni muzički festival Čečenija Fest 22. jula, koji organizuje omladinska organizacija Jezerine iz Bileće, nalazi se lik čečenskog predsjednika Ramzana Kadirova. Korišćenje lika čečenskog čvrstorukaša u vojnoj uniformi, kako javlja Gojko Veselinović, podelilo je javnost.
Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Ruske federacije, koji ovom državom vlada gvozdenom pesnicom, glavna je ličnost u promotivnom materijalu za muzički festival Čečenija Fest u Bileći. Njegova slika u vojnoj uniformi nalazi se na plakatima i promotivnim materijalima ovog festivala, ali i na kaverima na društvenim mrežama. Kako navode organizatori, festival koji se održava 22. jula u mjestu Jezerine je humanitarnog karaktera, gdje svi uključeni rade volonterski, a zarada se usmjerava u društvene aktivnosti. Ove godine dio novca će izdvojiti za akciju koju se skuplja novac za liječenje jednog njihovog sugrađanina. Ipak za organizatore festivala nema ništa sporno što ovaj festival promovišu sa likom Kadirova. Iako ovog čečenskog diktatora brojne međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava ali brojne svjetske vlade smatra odgovornim za zlostavljanja, mučenja i vansudska ubistva političkih protivnika i nevladinih aktivista u Čečeniji. Vladimir Milidragović, predsjednik omladinske organizacije Jezerine, tvrdi da je naziv Čečenija Fest nastao kao šala, jer su članovi ove organizacije tada nestašne mladiće koji dolaze iz mjesta Jezerine za vrijeme sukoba u Čečeniji stanovnici Bileće kolokvijalno nazivali Čečenima. Iz istog razloga je, kaže, odabrani lik Ramzana Kadirova jer je on vizualno zanimljiva ličnost. On smatra da u korištenju njegovog lika u vojnoj uniformi na promotivnim materijalima nema ništa sporno ili politički usmjereno.
Došlo je tako što se spontano sastala grupa mladih momaka i tako nazvala, tako da se zove. Bez namjere da nikoga uvrijedi ili nešto.
Čečenija Fest podržava i opština Bileća sa grantom od 500 maraka. Načelnik opštine Veselin Vujović kaže da se radi o mladinskoj organizaciji koja radi dosta humanitarnog rada, a za članove kaže da su dobri Srbi i patriote. Kaže i da nije znao da u promociji festivala koristi lik čečenskog diktatora.
A sigurno oni morat će promijeniti, to bez danje. Taj lik, kako je to neće biti na tim plakatama, to je sigurno, što se mene tiče.
Osim lokalnih sponzora, ovaj festival podržava i Nikšićka pivara, odnosno matična kompanija Molson Coors. Na upit RSE da li znaju da je zaštitno lice festivala čečenski diktator, nismo dobili odgovor, kao ni na pitanje sa koliko novca podržavaju festival. Za nevladine organizacije humanitarno djelovanje i Kadirov nisu spojivi bez obzira na namjere. Anica Ramić iz nevladine organizacije Stop Mobingu iz Trebinja, koja se bavi zaštitom radničkih i ljudskih prava, kaže da je krajnje neprimjereno slati političke poruke u bilo kojoj vrsti aktivističkog rada.
Oni kao nevladne organizacije ne bi smjele to da rade.
Nebojša Rogan iz Kulturnog centra Bileća kaže da je omladinska organizacija Jezerine vrlo pozitivna i da ima dosta humanitarnog rada iza sebe. Ipak smatra da to što koristi lik Kadirova na promotivnim materijalima nije primjereno, što im je, kako kaže, i sam sugerisao.
Stvarno taj publicitet i taj fazon i onako imaju neke plakate vazda Kalašnikovi i ovaj Kadirov. Ne znam kako bi to objasnio.
Ljubomira Filipovića, aktivistu i analitičara iz Crne Gore, zatekao je plakat za Čečenja Fest u Bileći tokom povratka iz BiH, gdje je boravio u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Kaže da je ostao zatečen nazivom festivala, a da je googlajući o tome ostao zaprepašten samim promotivnim plakatom.
Takvi lideri ne u šali ne mogu biti primjer nekog, da kažem, dobrobojstva karaktera liderstva.
Nazvati festival Čečenjom samo po sebi nije ništa loše, jer se radi o napaćenoj zemlji na sjeveru Kavkaza koja je nažalost zarobljena u kandžama diktatora koji sprovodi teror nad sopstvenim narodom, poručuje Filipović, te ističe da zbog toga treba mlade ljude pozvati da se identifikuju sa nekim svijetlim primjerima iz čečenske historije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kako se potrošačka potražnja u Sjedinjenim Američkim Državama povećava brže nego što lanci snabdevanja to mogu da sustignu, rast cena neočekivano se ubrzao u junu ove godine, dovodeći u sumnju tvrdnje federalnih rezervi i Bele kuće da će visoka inflacija tokom oporavka od pandemije koronavirusa biti privremena, pišu svjetski mediji. Indeks potrošačkih cena CPI u SAD porastao je prošlog mjeseca najbržim tempom od avgusta 2008. odnosno 5,4% više u odnosu na prethodnu godinu i znatno iznad rasta zabeleženog u maju od 5% i rasta od 4,9% koji su ekonomisti prognozirali, piše Financial Times. Na mjesečnom nivou podaci koje je objavilo Američko ministarstvo rada pokazali su rast cena od 0,9%, što je najveći mjesečni skok od juna 2008. Investitori, ekonomisti i kreatori politike proučavaju podatke o inflaciji usred, kako navodi Financial Times, žestoke debate o riziku rasta potrošačkih cena podstaknutih ultra prilagodljivom fiskalnom i monetarnom politikom. Zvaničnici federalnih rezervi u junu su predvidjeli da će osnovna inflacija porasti za 3% ove godine, pre nego što se vrati na 2,1 u 2022. Međutim, ističe londonski list, iznenađujuće visoko očitavanje inflacije za jun moglo bi da izvrši pritisak na Američku centralnu banku da razmotri usporavanje monetarnog stimulansa brže nego što se ranije mislilo. Inflacija u SAD nastavila je da se ubrzava u junu najbržim tempom u posljednjih 13 godina, a potražnja potrošača dovela je do povećanja cena automobila, avionskih karata i drugih artikala, ukazuje Wall Street Journal. Rastuće cene odražavaju snažnu potražnju potrošača podstaknutu rasprostranjenom vakcinacijom, okončanjem mnogih poslovnih ograničenja, milionima dolara savezne pomoći za pandemiju i velikim uštedama u domaćinstvima. Da li je rast inflacije privremen, ključno je pitanje za američku ekonomiju i financijska tržišta, ali i politiku federalnih rezervi usmjerenu na pomoć ekonomiji kroz pandemiju, ocjenjuje list. Većina zvaničnika u projekcijama objavljenim prošlog mjeseca vjeruje da će inflacija opasti u naredne dvije godine. Ipak njeno veliko povećanje moglo bi da primora federalne rezerve da pooštre svoju politiku ranije nego što je planirano ili da kasnije reaguju agresivnije kako bi ostvarile svoj cilj prosječne inflacije od 2%, ukazuje list. Iako republikanci i pojedini istaknuti ekonomisti tvrde da je rast cena hitna briga i da vladine podrške tržištima pretjerano crpe ekonomiju, malo je vjerovatno da će objavljivanje podataka Ministarstva rada dovesti do promjene politike administracije predsjednika Josepha Bidena, ocjenjuje Washington Post. Jedan od razloga je, kako zaključuje taj list, što su se cene u 2021. poredile u odnosu na one iz 2020. kada je zbog pandemije ekonomija propala, a cene pale.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Problemi sa kojima se suočavaju države, najveći proizvođači sirove kafe u pandemiji koronavirusa, doveli su do velikog rasta cena tog proizvoda, ocenila je u junu Međunarodna organizacija za kafu. Mediji ukazuju da će poskupljenje uticati na cenu kafe u kafejima i restoranima i posredno na 125 miliona ljudi koji od nje zarađuju za život.
Pandemija je promenila način na koji ljudi piju kafu, navodi se u članku njujorškog lista Wall Street Journal. Kako ovaj list navodi, potrošači su tokom pandemije zamenili konzumiranje kafe u kafićima nabavkom aparata za kafu kako bi ovaj napitak pravili u kućnim uslovima. Postoji više razloga za poskupljenje kafe nakon pandemije. Jedan od razloga su problemi u proizvodnji i transportu kafe država proizvođača. Brazil se, kako se navodi u članku Wall Street Journala, suočava sa jednim od najvećih padova u proizvodnji u poslednjih 20 godina zbog višemesečne suše. Druge države, proizvođači, Kolumbija i Vijetnam, imale su, kako piše list, bolju godinu kada je reč o proizvodnji zrna kafe, ali se suočavaju sa drugim problemima. Izvoz kolumbijske kafe opao je zbog toga što su antivladini demonstranti u maju blokirali autoputeve i luke. Povećanje cene je, prema navodima direktora ove kompanije Siniše Daničića, posljedica više faktora.
Zemlje uzgajivači su se usled pandemije suočile sa velikim izazovima koje nije bilo lako prevazići i koji su se reflektovali kroz smanjenje radne snage, povećanje troškova i logističke poteškoće.
Navodi Daničić u pisanoj izjavi. Mladen Mitić, vlasnik kafića Evergreen u Beogradu, navodi da najava poskupljenja kafe nije novost.
Svake godine u ovo doba godine mi slušamo o poskupljenju kafe, alkohola, cigareta i ostalih namirnica. Pa u principu poskupljenja nisu velika. Ja mislim oko 1 ili 2% je samo poskupljenje. Tako da to nešto preterano ne utiče na krajnjeg potrošača. Najveće poskupljenje osjetimo mi koji smo, tako reći, druga ruka. I sav teret tu pada na nas. Jer mi ne možemo iz mjeseca u mjesec, kako ide poskupljenje, da podižemo cenu.
Mitić kaže i da je pandemija loše uticala na navike potrošača da piju kafu u kafiću, ali i da dešavanja na svetskom tržištu u nekoj meri utiču na rad svakog kafića.
Usled pandemije smanjila se i godišnja proizvodnja kafe na svetskom tržištu.
Prema podacima britanske Fair Trade fondacije, više od 125 miliona ljudi širom sveta zarađuju za život od proizvodnje, transporta ili prodaje kafe, a oko 25 miliona malih domaćinstava proizvodi 80% do svetskih zaliha kafe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Rusija i Kina traže ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kuba ukinula carine na hranu i lekove. 4 osobe poginule u poplavama u Nemačkoj. Nastavljeno gašenje požara na planini Stolac. U Srbiji danas 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.